following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alveninta la coro, por audi la infana floranta.
Troy Triple Z, 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la unua de aprilo 2019. Vi auscultas Esperanton en elsendon en Esperanto. Do, bonan tagon al ciui auscultantoi. Rencontigiu cun la hodiaua teamo.
Saluto in den Barthal.
Saluto in de Callo.
Kai mi esas Francisca, mi cun metis la eroin de la programo, kai funcigas la panelon. Ciam mi estis infano, la unuan de aprilo ni alcrocis paperain fishoin sur la dorsoin de aliai infanoi. Ciu vi faris ion apartan en via lando, Marcel?
Yes, cae ne dum duona taco, set la tutan taco ni
faris. Ancao ni dum la tuta taco?
Nos me, en nocto mezo.
Cion vi faris?
Ni... al tiu persono ni diris en sensacion kai post diris che li miscomprendas o io l'aria tiu es la nuora afero oni ne interessantas alian afero
kai vi calo kion vi faris en via lando eble vi persone sed ciula
anca mine sidis pritio mine niem audis ioin pritio
do por vi la unua de aprilo ne estas la tago de scherzoi
estes tago de scherzoi sed mine memoras ili scherzes pri no mine memoras
do ni provos ne scherzi por la programo kai proponi al vi serioza in programon. Do, hodiau, esas la 20 punto de grammaticisto pricio, Marcel.
Yes, mi parolos pri tia maniere mi arrangas la vicordon de miai esperanto cursoi.
Aha, yes, laula grammatica progresso.
Yes, malsamo la normala lerno libro, cioè mi havas malsama in ideo in pricel cae verbae aferoe.
Yes, ed al mi esas range audi normalan, cioè lau mi ne estas iu normo pritio, sed to. Ni vidos. Cae vi, Carlo, cion vi proponas?
Do, hodia mi electis tri articoloin. La titolo de la unua articolo el manato estas Gluajo cicatrigas vundoin, scribis Juan Carlos Montero Medina. La titolo de la dua articolo El fervoia mondo estas Cun curscioi al cauti nat desno, scribis Jindrit Tomisek.
Do, tio esas pri Cechio.
La titolo de la tria articolo El fervoi facai caieroi. Estas diagnosico de fervoi vagonoi. Scribis Ladislav Kovar.
Do, vi estas esperantisto kiu ŝatas vojaĝi kaj ŝatas trajnojn.
Yeah.
En la kriza punkto de Brexit oni parolas pri Eŭropa Unio kaj aparte Erasmus programo kun Zaboles Silva aŭ pli simple Sabi. Kaj pri la tasko, kiun iu aŭstro donis al si mem, la titolo de la artikolo estas fervojisto purigas memorplatojn de judaj viktimoj de naziismo. Ĝi estis publikigita de Jindřich Tomišek en Fervoja Mondo. Kaj pri la konceptoj maldekstra kaj dekstra, la rimarkoj estas de Namba Fumiharu kaj aperis en Novaĵoj Tantamas numero 326. Ĝojigos la elsendon la grupo Vojaĝo per la kantoj Libera kaj Joka el la kompaktdisko Planedo Nia, kaj amplifiki kiu kantas Kafo kaj Teo el la kompaktdisko Tute ne gravas. Do, tuj ni aŭskultu Sabi, kiu klarigas al ni kio estas la programo Erasmus en la Unia Europa Unio.
Unu el la pozitivaj atingoj de la Europa Unio estas ĉiuj projektoj kiu permesas al la homoj de diversaj landoj kuniĝi kaj renkonti unu la alian. Mi pensas ke Erasmus estas unu el tiuj programoj. Sabi, ĉu vi povas unue klarigi por niaj aŭskultantoj kio exacte estas Erasmus?
Yes, mi provos. Do fakte mi diros miajn klarigojn surbaze de miaj spertoj kun la programo Erasmus, kaj mi ne estas vera eksperto de tio, sed mi kapablos kiel eble plej bone klarigi. Do estas diversaj Erasmus projektoj financitaj de la Europa Unio en Europo. Estas por universitataj studentoj studeblo eksterlande por duonjaro, unujaro aŭ praktika laboro dum la studado, kio povas daŭri duonjaron. Kaj en ĉiuj etapoj de la studoj oni povas iri al tiu programo, do en bakalaŭraj studoj, en magistraj studoj kaj en doktoraj studoj. Kaj krom tio ekzistas Erasmus projekto por iu ajn, kiu volas partopreni, sed ili estas unusemajnaj aŭ nur kelksemajnaj projektoj.
Ĉu por la pli longaj projektoj tio signifas, ke vi devas lerni la lingvon de la lando en kiu vi restadas?
Tio dependas de la kontrakto inter la universitatoj. Do ŝajne plej ofte oni devas koni la anglan, kaj en la eksterlanda universitato oni studos en la angla. Sed se ekzemple se studento en Hungario lernas la germanan, do povas iri al ekzemple Germania universitato, kie oni studos en la germana. Jes, do dependas de la universitato, sed la plej multaj eblo estas kun la angla lingvo.
Bedaŭrinde.
Yes.
Mi pensas, ke komence la projekto estis ĝuste por ke la homoj ankaŭ lernu la lingvon de la najbaroj.
Yes, do kutime al iu ajn lando oni iras, kutime estas eblo por lerni la lokan lingvon ankaŭ.
Kaj ĉu se vi konsentas esti parto de tiu programo, tiu signifas, ke vi pli malpli prokrastas viajn studojn dum iom da tempo, aŭ ĉu la programoj estas tiaj en la universitato, ke vi povas simple daŭrigi ie alie?
Do tio dependas ankaŭ de la kontrakto. Ĝi dependas ankaŭ de la studobjektoj en via universitato kaj en la universitato kien vi iras, ĉu la studobjektoj havas la saman titolon kaj saman priskribon, aŭ dependas ankaŭ laŭ miaj spertoj ĝi dependas de la kareco de la laboristoj de la universitato, ĉu ili estas karaj kaj helpemaj. char en mi audis ke en kelkaj universitatoj ili estas tute striktaj kaj se la priskribo de la studobjekto ne estas la sama en 95%, ili ne akceptas. Kaj mi audis pri universitatoj, kie oni diras nur la titolon kaj petas iun ne tro formalan paperon de la alia universitata instruisto kaj ili akceptas sen probleme eĉ se la priskribo eble nur la duono estas simila.
Vi mem estis parto de tiu programo kaj ĉu vi pensas ke estis profitebla por vi?
Yes, do mi tre multe profitis de tio. Do la unuan fojon mi partoprenis tiun studentan Erasmus projekton antaŭ ĉirkaŭ kiam tio estis 9 jaroj, kiam mi iris al Pollando por duonjaro, poste mi plilongigis duonjaron kaj poste mi estis en praktika laboro de Erasmus en Pollando. Kaj mi certe profitis, ĉar tiam mi ekhavis fidon en la angla lingvo, ekzemple. Do mi sukcesis pri miaj studoj en la ĝusta tempo, do mi nenion prokrastigis. Kaj mi pensas, ke se iu volus translokiĝi al alia lando de sia lando, la projekto Erasmus estas ilo, kiu ege pli faciligas tion. Do se vi ekzemple estas francino kaj volas ekloĝi en Italio, do se vi havas eblon iru al Italio per Erasmus projekto, ĉar oni helpegas vin, kaj kiam vi jam estas tie ekde duonjaro aŭ unu jaro, vi jam havas multe pli da spertoj kun la lando kaj estas multe pli facile resti tie.
Kaj kio estas la kampo de via studoj?
Kiam mi estis en miaj unuaj Erasmus studoj, tiam oficiale miaj studoj nomiĝis turismo kaj gastigado, sed fakte en mia diplomo estas ekonomisto. Mi ankaŭ faris duan Erasmus projekton kadre de miaj doktoriĝantaj studoj en la antaŭa semestro, kaj mi estis en Finnlando.
Por sekvi tiujn programojn Erasmus, vi diris, ke oni helpas vin, sed oni helpas vin en la studoj kaj tel plu, sed ĉu ankaŭ finance, aŭ ĉu vi devas tamen havi sufiĉe multe da mono por esti parto de ĝi?
Jes, do oni helpas ankaŭ finance. Ekzemple, mi ĵus estis en Finnlando en duonjara Erasmus projekto, kaj tie oni donis 500 eurojn por unu monato, kaj fakte la loĝejon mi mem devas pagi, kio kostis, unu ĉambro kostis en Finnlando 250 eurojn, do restis 250. No, Finnlando estas multe kosta lando, sed eblas travivi eĉ per tiu mono, ĉar en Finnlando estas ege bona lando por se temas pri la pri edukado, kaj ekzemple granda sana manĝo kun trinkaĵoj en la studenta manĝejo kostis nur 2,50 €, kaj estis multe da manĝo kaj sana. Jes, kaj krom la financa kaj studa helpo, ĉiu partoprenanto havas tiel nomatan mentoron en la cellando. Do ekzemple mi havis mentoron, kiu estis finnino, ke se mi bezonas iun ajn helpon, ekzemple iri al la banko, iri al la kuracisto, aŭ voki al miaj gepatroj de finna numero, ŝi ĉiam devas esti tie kaj zorgi pri tio, ke mi povu fari tion.
Ĉu vi pensas, ke nuntempe estas jam sufiĉe multe da junuloj, aŭ iamaj junuloj, kiu profitis de Erasmus? Ĉu tiuj volus, ke Eŭropa Unio restu kaj estu forta? Ĉar nun oni havas la ekzemplon de Brexit, kai mi scias ke en Francujo estas ankaŭ kelkaj partioj, almena unu partio, kiu volus ke Francujo eliru el Eŭropa Unio. Do ĉu vi pensas ke tiuj programoj helpas por ke Eŭropo vere uniĝu?
Mi pensas ke jes, ĉar mi havas tian senton ke tiuj personoj kiuj multe vojaĝas kaj de tempo al tempo povas paroli kun lokanoj, ilia menso tre malfermiĝas. Kaj mi pensas, ke eĉ duonjaro de studado en alia lando, en alia lingvo, parolante kun tute aliaj homoj, kun alia kulturo, ĉiam malfermas la menson de tiuj studentoj. Do laŭ miaj spertoj, ĉiuj Erasmus studentoj preferus, ke estu Eŭropa Unio kaj ke ĝi bone funkciu. Kaj tiajn aferojn. Laŭ mia sperto, la kontraŭuloj kutime estas tiuj, kiuj malofte vojaĝas aŭ ne parolas bone iujn fremdajn lingvojn.
Kaj oni povas eble, se oni povas pli facile vivi, harmonie vivi kun la najbaroj aŭ pli foraj landoj de Eŭropa Unio, eble oni povas ankaŭ pli facile akcepti la enmigrantojn, ĉu?
Mi ne certas pri tio, ĉar en la programo Erasmus, se mi bone scias, laŭ mia scio povas partopreni nur ŝajne studentoj, kies devenlando estas en la Eŭropa Unio, kaj tiu projekto ne fortigas la kontakton inter personoj de la Eŭropa Unio kaj de ekster la Eŭropa Unio.
Do tio povas krei iu speco de naciismo, se mi povas diri, je alia skalo de naciismo bazita sur ŝtato.
Iom jes, sed laŭ mi do ni havas jam naciismon de nacioj kaj landoj. Eble estetos iu naciismo Eŭropa, sed post tiu tempo eble estos naciismo monda, kaj ĉio malaperos.
Do tion ni esperu.
Yes.
Do koran dankon, kaj mi deziras, ke vi ĝuu la ceteron de la somerkursaro kaj via restado en Aŭstralio.
Koran dankon.
Vi aŭdis Sabi, kiu klarigis al ni, kio estas la programo de la Eŭropa Unio, Erasmus. Kaj nun ni aŭskultu la kanton Libera el la grupo Vojaĝo. Ĝi estas en la kompaktdisko Planedo Nia.
La libereto, addio i talvi donis, sed la ricetto, vine niam conis. La libereto, eble io stelis, l'autonomezzo, iam tiu forpelis. Ni versaine nur telle didaris, la plaio incide, nia in vivo invadis.
Danzu en la notte, gis sulla di nuo, en dormi gis la notte, danzu senti nuo.
liberezza, tre sottile flore, sempre mesetto, con cia e tacoro, viva sembru, sentia o var, sention excur, sentio parolar, la liberezza, chi è il delicata birdo, con cia e la grande urbo, uno vespero, escapas la sclavezza, forgesas la misera, te crias si a liberezzo.
Tanto bella nocco, ci sulla di nuovo, e non mi distavo, tanto senti nuovo, tanto bella nocco, ci sulla di nuovo.
La gruppo Voyaggio cantis Libera e la compact disco Planedo Nia. Kai nun Carlo vi parlos al ni pri el trovajo kiu faciligos nian ciun tagan vivon, ĉu ne?
Jes, vi pravas. Nun pri gluajo cicatrigas vundojn. Kuba scienco okupas avangardan pozicion koncerne la biotehnikan fakon, kiel jam estas internacie agnoskite. Eblas mencii, exemple, calcen por homain cae por pestain vaccinoim. Oni plenumis esploradon ancau ene de la promesava mondo de biomaterialoi, nome productoi cun alta efficetso por pli bonigi la esteticon cae viv qualiton de personoi. Inter la plei signifo plenai resulto estes la hista gluajo ti su acril prescribata por hermetike kai rapide fermi hautain vundoin kai tiuin de la pusa cavo. Ocase de vundoi causitai de traumatoi au chirurgiai operazioi ce tensi igitai histoi ci contentige anstatauas la tradizien saturan fadenon. Ti su acril estas creita de specialistai el la biomateriala centro de la Havana Universitato. Citio spezzo de biologia gluajo faricis emblema producto de tiu esplor centro cae antau 20 jaroi ricevis sian unuan medicinan attestilon pri utiligo en stomatologio cae chirurgio dotita de elstarai bacteri cidai cae hemostatiae etsoi, cui reducta signive la riscon de infectoi cae eventuale sangado, io aparte utila por diabetuloi. Ti su acril helpas et esteticam cicatricion de hautvundoi, samtempe ci evitigas pluren satur complicagion, la ec aperon de che loidai cicatroi. Por doni unu exemplum, aliae avantagioi, ties applico ne postulas anestezon cae reductas la dauron de la prisurgato de ciu paciento. Crom ci, cio ci, ci estas et tute pio mal componebla. Do ne nepras che malsanulo de nove visitu coraciston po cin for igi. Scribis Juan Carlos Montero Medina.
Mi iam usis tion malgrand scale, ciam la vundo nestas tre granda, anstatao iri alla curatsisto porque oni cuduru, mi iam usis tion. Sed estas bone che oni faru pli grand scale, cae ne plus besonas tion fadenoin.
Dobri bravas, yes.
Do nun... Post nia corpoi, ni devas anca curatsi nia in mensoin, doni ru al grammatico. Cun vi, Marcel?
Yes, ed è esperondo. Tamen. Passintan semanerun mi parolis al vi pri quelcae malsamo opinioi ciuin mi havas pri la verb sistema, la participoi. Esas nur kelkai malsamai opinioi, sed ili esas gravai. Do, consequences de tio, mi arrangas mia in Esperanto kurson tia maniere, che ili adoptas la verb sistemon jam en la comenzo. Vi viros tion el la programo kiun mi legos al vi pri la diversaj tagoj. En la unua leciono mi di estas complete pri la pronotado. Gi estas versaine la plei grava leciono, char se en la comenzo lernanto ec cutimas pronunci ion malduste, estas ega malfacila poste correctition. Do en la unua leciono mi eltrovas quiui cursanoi besonos poste pli da helpo pri la pronunciado. Malzorgi tion creas la plurain esperantistoin circa ni cun strangai pronunciasioi. Sed en la dua leciono mi tui enconduca substantivoin cae adjectivoin cune, cae ancau iam la articolon la. Vi eble, oni eble trovas tion iam rapide, set ali flanque mi ancora ne enconducas la verbon esti nec la affixoin. En la tria leciono miam comenzas per la verboi. Unue la netransitivae verboi cun sia subjecto. Cae en la tri tempoium. Do, tio estes clarigenda indico de simplae proposizioi cun la du unuae partoi, la subjecto cae la predicato, la verbo. Mi ancora inconduco il domandoin. In la quarta lezione mi inconduco transitiva i verboi cun sia subjecto cae cun sia objecto cae la accusativo. Iam. Inca mia anca incunucus de me plia in demandoin precipe cun tiu cuiui cae tio cio. La quina leciono esa sama set cun la finasioi us kai u por completi la verba in finasun. La sesa leciono mi havas transitivan verbon sen sia objekto. Me saron i oni revas alcutumici ancau al tio, se sen estas objekto, oni cersas objekton, la comensantoi, cae prenas iun malgiustan. Do, mi usas ciuin finasioin de la verboem. Cae mi notas che mi trovas tre grava che in la comenzo della curso la lernantoi ecutimas vidi la tri unua in partoin de ciu fraso. Pro tio mi iam havas en la seconda leciono la quara parto della frase che io inclusivas la tiel nomata in ne rectan objectum che io in esperanto esas adjecto. In la sesta leciono mi engnucas verboin cun siae adjectoi in la forma de prepositivoi nur. Mi anca engnucas calcaen prepositioin cae pronomoin. In loca leciono mi avas verboin cun objecto cae adjecto prepositivo de maniero speciale cae calcaen pliaen pronomoin. Do pro la engluco de prepositivo de maniero en la nova leciono mi engnus verban cun objecto cae cun la adjectae adverboi quiu sequas la prepositivo de maniero. Mi ancao engnucas comparativoin de adjectivoi cae adverboi. En la deca leciono mi havas la infinitivon cae adverboin cun adjectivoi ca substantivoi. E cae mi ancao engnucas la participoin. Mi notas che dis nun la principae temoi estis la verbo cun siae tempoi cae la fras construo speciale, cae ancao che la adverboi venas al adjectivoi cae funccias ciel prepositivoi. En la decunua leciono mi donas pli da prepositioi cae ancao la accusativon in prepositioi. Cae mi engudukas la vocioin, sed mi ne usas multe da tempo por tio, ca la vocioi ne estas gravae, ca ili simple funccias kiel ciui aliai verboi. Nur la nura extrajo esas che ili havas vocian affixon, suffixon. En la degrua leciono mi donas la predicativoin. Cae ancao cum participoi. Cae mi engunucus la vocfaradon en la mi notas che per la predicativoi mi precipo usas tiun cun aliae verboi est ol esti. Oni pensas che se nur esti quiu faras predicativoin. La dectria leciono estas por la participoi con siai proprai complementoi. Pro tio participoi estas malsame al aliai adjectivoi. Cae mi anco parolos pri con la la complementoi c'è la c'è la kernoi de la fraspartoi. En la quara leziono la complexa i tempoi qui l'omine existas en Esperanto. Ancao adverbae participoi. La decina leziono mei parolas pri substantivoi cae verboi el participoi. Excessa lezione esses por geografiae nomoi cae por nua parto della numeraloi. La dec sepa leziono esas pri la perfecto cae la predicto cae la imperfecto en Esperanto qui ne formas verboin set adjectivoin. Mica mi notas che mi clarigas che tiai combinasioi ne nur ne esas verboi ne verb tempoi. En la decoca leziono pliai numeraloi cae sen dependae affixoi. En la decnaua leziono mi tractas la reflexivon cae en la dureca leziono la correlativon cae la prepositio de cun quar malsamae signifoi. Grava celo estis ancau sentigi che complexae tempoi ne existas en Esperanto, sed anca che la participoi estas adjectivae aspectoi de substantivoi. Cae che en ciui vocioi, por ciui tempoi, estas nur unu vorto. Verbo, cae che ancao verbae participoi ne existas, nur participae verboi, kiel murdati. Dankon pro via attendo.
Yes, mi tutte consentas con vi che via progresso ne estas ne multa instruisto e seguas tion. Yes, yeah. vi pravas tiu sense.
Yes. Yeah. Yeah,
nun,
mi esperas.
Nun ni auscultu la canton Cafo kai Teo. Estas la giusta tempo por Cafo kai Teo, ĉu ne?
La che nerva le svese strangule, li affrato il futbolista e ci affro la me. Cio in sporto e all'arneo, est sport di flash, scuola all'une li malgai, discotex, non chiamacci. Scrub, scrivi, risvale, sei, tasqui, ampurvi, rido giù, trincaggio e prelego TG. Braccio con l'assento, porgiù, a rossere, si, salti, stui, naso, due, e lui ancora trincaggio, capo, cante.
Capo, 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 capo,
capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo,
capo,
capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo
se la bagni, chi un parolaggi nella telefono, però lì sex a me non li sento da mazzo di sesso, una cora splenda si sì, è la grande urbo è lassù, è la grande urbo è lassù, è là, è là.
Post la energio de tiu Cafo Caite, kiu estis cantita de Amplifiki en la compact disco Tute ne gravas, ni estas plenplenai de energio por ski.
Yeah, nun pri vintra sezono, kun kur skioi al Kouti nad Desnau. Ĉu vi ŝatas kur skii sur blankaj spuroj? Kurskioin en trainoi ciodo eblas transporti sen page. Vi do provu exemple trainvojaci al Kouti nad Desnau. En norda Moravio, exemple el fervojstacio Olomouc. Vin transportos pasager trainoi ciodo proximume en 1.5 horoi. Ekde fervojstacio Kouti nad Desnau ekveturas en 8.15, 9.15 kaj 10.15 speciale aranĝita skibuso, kiu vin senpage transportos al 2 kilometro malproksime ski areo. Per rapida kaj komforta sesidila transportilo per kabla vi povas suprenveturi al Medvedi Hora Ursa Monto. Apud supra per kabla transportilo troviĝas el irpunkto de kurskiaj traceoj. Sur kurskioj vi povas eliri al traceo circa supra bazeno de trans cerpanta aqua el trejo Dolni Strane au sur rondirado Mrav Venecnik. Tio ci longas 15 kilometron kai estas alligita al aliai cur traceoi en montaro Hrubi Jesenik. La pre proxima fervojstacio estas Kouti nad Desnau. Nun pri la 2 de marto 2019 okazis vin gustumado en Castella Ceval Raideoi en Valtice. En Castello Valtice, en suda Moravio, vi povis trovi tresoroin ne nur en Castelchambroi, sed ancau en subterrazo. En Castellai Celoi estis locigita vin gustumado expositio de cento de plei bonai cehai cae moroviai vinoi. La tiel nomata Salono de Vinoi de Ceha Respubliko. Se vi venis ci tien sabate la 2 de marto, vi povis veni por vini al Castella Vintra Ceval Correio, en kiu ekde 10 horoj okazis jubilea 20. Ja aranĝo de tradicia vingustumado en Valtice. Koste de en irpeleto 400 koĉo vi ricevis katalogon de vinoj, glaseton kaj liberan vingustumadon dum la tuta tago. ekde dek unuan cis du dek horoj muzikis zimbal muziko. Inter manceton vi ne bezonis kunporti. Inter proponataj refreŝiĝo vi certe elektis. Vi eltreniĝu en fervoja stacio Valtice Mesto. De tie ĉi al urbocentro estas plej proksime kaj piediri al la kastelo vi eblas sekvante ruĉan turisman gvid-signon. La plej proksima fervoja stacio Valtice Mesto, skribis Ginrich Tomišek.
Do mi tuj hodiaŭ foriros por viziti tion.
Jes, ĉar ili vere faras ĉion por allogi la skiŝatantojn, ĉu ne? Sed ĉu vino kaj skiado bone kune iras? Tio estas alia problemo.
Yes.
No, ni parolos pri alia cevalo, ci foie estas Raidu sur la lumat cevalo, estas canto de Ale kaj la grupo Voyaggio. La canto estis Raidu sur luma cevalo, cantita de Ale kaj la grupo Voyaggio. Do, ni ne iros per cevalo, sed ree per traino kun vi, Carlo.
Do, pri diagnoziko de fervoj vagonoj. Ĉe la fervojo moviĝas ĝenerale grandam amasa da var vagonoj, pasaĝer vagonoj, lokomotivoj kaj aliaj veturiloj. Ilia tehnika stato estas grava kondiĉo por sekura kaj fidinda trafiko sur fervojaj linioj. Pro tio, ĉiuj veturiloj sur fervojreto devas submetiĝi al regulaj teknikaj revizioj, kiuj certigas, ke en trafiko veturas nur teknike kapablaj rimeroj. Tamen intertempe povas okazi diversaj teknikaj perturboj, kiuj kaŭzas malfacilaĵon eĉ akcidentojn en fervojtrafiko. Por eviti tiun situacion estas sur fervojlinioj instalataj diversaj sistemoj, kiuj ebligas detekti vastan nombron de teknikaj neregulaĵoj. Inter la menciitaj neregulaĵoj estas la plej grava minaco varmegaj lagroj, varmegaj premselementoj kaj perturboj sur ruliĝanta surfaco de la rado aŭ sur radakso. Krome tio aperas problemoj kun fuŝe kar gitaj aŭ troŝarĉitaj vagonoj damacitai, pentografoi, fairoi, fairo sur vagono, cae tel plu. Ceha, fervoio infrastruktura administratio antau evitas menciitem problemoim per installo de detecta apparata reto quiu covras cefan fervoion linion, scribis Ladislav Kovar.
Tio estas iom technica.
Yes,
do, nun pri la concepto maldextra-dextra, tio esas pli kutima afero, ĉu ne? Parolas pri tio Namba Fumiharu en Novaĵoj Tamtamas numero 346. Lasta tempe, li skribas, mi havas intereson al nova artefarita lingvo Tokipono. Ĝi estas ne internacia lingvo, sed minimumisma provlingvo, kiu havas nur 120 vortoj en oficiala vortaro. Tokipono fokusas simplan kaj fundamentan pensmanieron. La uzantoj de Tokipono provas maksimuman esprimon per tiu minimuma vortaro. Fakte, mi ofte trovas interesajn aferojn kaj amindajn pensmanierojn dum la uzado de tiu lingvo. Jen estas unu el tiuj aferoj, kiun Tokipono donis al mi. Iutage, kiam mi estis en la trajno de Tokaido-linio, mi provis traduki anoncon en trajno. La sekvanta stacio estas Jokohamo, elirejo estas ĉe dekstra flanko. Kaj mi subite ekkonis, ke en Tokipono ne estas vortoj por dekstra, nek maldextra. Per saĝ telefono mi tuj serĉis en reta forumo pri Tokipono. Ja, jam tokiponistoj multe diskutis pri tiu temo kaj proponis kelkajn manierojn por esprimi direkton. Jen estas ekzemploj por dextra: flanko de lerta mano, male de flanko de koro, de la organo koro, flanko de fino de skribado. Compreneble, tiui manieroi ciui havas problemoin. En la mondo estas ne malmultai maldextra manuloi. Tre ege rare, sed certe existas homoi ciui havas coron en dextra flanco. Exemple, signoro Nakauti Isao, la fondinto de fama superbazaro Daiei, havis coron dextre. Directo de scribo. Multai lingvoi, kiel la araba, la hebrea, kaj tel plu, estas skribitaj de dekstre maldekstren. Jen tiakaze mi subite alfrontis malfacilan, sed interesan temon. Kio estas dekstra? Kio estas maldekstra? Kiel oni povas distingi ilin pli precize? Fakte tiu koncepto pri maldekstreco, dekstreco, havas multajn problemojn. Unue, tiu maniero por montri direkton estas tute subjektiva. Ekzemple, se vi diras al okulisto, mi havas doloron ĉe mia dekstra okulo. Kiu okulo estas ĝi? Tiu okulo estas dekstra por vi. Tamen, ĝi estas maldekstra por la okulisto, kiu frontas al vi. Ja, tiu situacio povas causi confuson kaj miscomprenon. Pli serioza problemo troviĝas rilate al homoj kiu confusas maldekstra kaj dekstra. Aliflanke, en la mondo estas tre unikaj lingvoj kiuj ne havas vortojn nek koncepton pri maldekstra-dekstra. Ekzemple, unu el aŭstraliaj aborigenaj lingvoj, Gu-ugu, jimid, her, usas vortoin kiel norda, suda, occidenta, kai orienta, por montri directon. Tiu maniero, ili povas eviti miscomprenon. Pensinte tiel, mi ekpensis iun hipotezon pri la vortoi en Esperanto. Kial la vorto dextra estas tiel longa en Esperanto? En aliaj lingvoj la vorto estas pli mallonga. Ekzemple, right, droit, migi. Se la vorto estus pli mallonga, ekzemple kiel deka, aŭ almeno destra, aŭ ni povus montri direkton pli facile. Krome, ni uzas mal por la alia direkto, kaj rezulte la vorto maldekstra plu longiĝas ol dekstra. Pro tio, bien, estas mia hipotezo, ĉu la kreinto de tiu lingvo, doktoro Zamenhof, ankaŭ sentis problemon pri maldekstra dekstra, tial li intense longigis tiujn vortojn por evitigi aŭ almenaŭ malmultigi la uzadon de la vortoj. La hipotezon subtenus jena fako, la fako ke Zamenhof estis okulisto. Supozeble li ĉiutage alfrontis la problemon, kiam li rigardis okulojn de klientoj. Nu, eĉ se ĝi estas nur mia aĉa ŝerco, estas pli bone ke ni malmultigu la uzadon de tiuj vortoj. En Tokipono, sinjorino Sonja kaj tokiponistoj plu draste provis malmultigi, ja malestigi la vortojn. Ĉu vi provu ekzercon? Ekzemple, kiam vi gvidas alian personon en kvartalo, vi povas klarigi la vojon sen la vortoj maldekstra kaj dekstra. Al mi tiu artikolo estis tre interesa, ĉar fakte kiam mi komencis
lerni Esperanton, لا بدافع الانتقام قال لي احد اولادي مره بابا انا اعرف لماذا تضربني لانك تحبني وهذا صحيح فالجمع بين المحبه والشده ضروري ويصيب الهدف المنشود فالشده بدون محبه تؤدي الى تحطيم الشخصيه والانطواء والنقمه والمحبه بدون شده تؤدي الى الميوعه والانفلات اذن درب ابنك على ضبط نفسه لان الشخصيه بدون ضوابط كالسياره بدون فرامل تقول كلمه الله مالك نفسه خير ممن يملك مدينة أي أن من يضبط نفسه خير من الفاتحين العظام وأبطال الحروب فمن يضبط نفسه يضبط طبعه ويضبط لسانه ويضبط أيضا شهواته ونزواته فالانضباط هو عكس الانفلات قال الرب في أحد أمثاله كان لرجل ابنان فجاء إلى الأول وقال يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي ثم جاء إلى الثاني وقال كذلك وفي رأيي إن ذلك الأب كان حكيما لأنه أراد أن يدرب ابنيه على العمل والاتكال على الذات فضلا عن أنه أراد أن يملأ وقتهم بما هو مفيد ونافع ولا ننسى أن الله نفسه يكره الكسل ويحذر منه في كتابه الشريف فلما اختار داود ملكا اختاره فيما كان يرعى غنم أبيه ولما اختار عاموس نبيا اختاره وهو يرعى ويجني الجميز وعند ملء الزمن لما تجسد الكلمة وصار إنسانا صار هو أيضا يشتغل في دكان يوسف النجار إذن العمل شريف وليس فيه عيب مهما كان في نظر الناس حقيرا هذا فضلا عن أن العمل
سنت ناو ألبرت ستريت لتركستو 116 نولو برانسويك 3 نولو غوين دكسس كاي إيوم دا موزيكو بورفيني
Adiaui.